Дане и чести днешния празник, брати и сестри. Всички сте почели в църковния си календар, че днес е неделя на Светото православие, неделя православна. И аз ще се спра на този исторически факт след официалната проповед и след като се спрем и вкратце върху Светото Евангелие по Свети Евангелист Йоан, първа глава. Днешната проповед, брати и сестри, за неделя православна, аз между другото много често ми се е случвало да служа на неделя православна и имам изготвен специфична проповед, но днес реших да променя традицията. И съм приготвил един текст, който се базира на една случка, станала преди много години, когато двама руски свещеници отиват при Свети Иоанн Кронштадтски за съвет. И думите на Свети отец Иоанн Кронштадтски станаха повод за създаването и на днешната проповед. Отци, отци, бъдете свещеници. Преди години един виден руски духовник споделя, че когато бил млад свещеник, заедно с друг негов събрат, посетили отец Иоанн Кронштадтски, последният ги приел, твърде любвеобилно и радушно. Отец Иоанне, бихме желали да ни преподадеш някои душеполезни наставления, замолили посетилите го. Отец Иоанн така искрено и проникновенно, с неподражаема сърдечност, ласка и топлота, погледна в очите на двамата млади духовници и стискайки в ръце техните нагръдни кръстове, отговорил: отци, отци, не се връщайте назад, бъдете свещеници. Какъв дълбок смисъл и поука лъхът от този зов на този голям, не просто руски, а всеправославен светец. Да можеш да бъдеш отец, баща, духовник, пастир и все пак да бъдеш и свещеник. Именно върху последното трябва особено да се замислим всички. И това наставление на великият кронштадтски светилник към духовниците ми дойде, брати и сестри, на ум, тъкмо в този днешния ден, посветен на Светото православие. Ден, в който ние си спомняме да бъдем свещеници и то да бъдем преди всичко православни християнски свещеници. Това припомняне придобива смисъл, значение и съдържание с оглед на основната цел нашето свещенослужение да бъде успешно, благословено и благодатно за всички наши вярващи, както и за нашето отечество. Сия вера апостолска я, тази вяра е апостолска. Сия вера отеческа я, тази вяра е отеческа. Сия вера православна я, тази вяра е православна. Сия вера вселенною утвърди, тази вяра утвърди вселената. Православието, скъпи брати и сестри, е божествена истина. Тази истина е съвкупното учение на Христа Спасителя в Неговата първоначалност и неповторимост. Православието по своята цялост е пълно откровение на светата ни християнска вяра. В него то се изразява най-правилно. Православието, скъпи брати и сестри, е антиномия, т.е. Думи с противоположно значение. Това означава думичката антиномия. То е антиномия, както на католичеството, така и на протестантството. То ги обединява и фактически поглъща поради една проста причина, че то светото ни православие е техният извор. През вековете светото православие става централен поток на извора на живота, който няма да се отклони от своя прав път до свършека на този грешен земен свят. Православието е чистата истина на Господа и Спасителя наш Исус Христос, както и на светите апостоли. По благодатна приемственост, светите отци пък са оформили, изтълкували и утвърдили тази апостолска, отеческа православна света вяра. Затова и трябва да се основаваме не само върху апостолите, но и върху учението на светите отци за православната вяра и за Светата Христова църква. А светите отци са както известно у нези духовни лица, предимно епископи, на които Светата Православна църква е признала следните четири качества. Православно изповядване на Светата Христова вяра, свят живот, всеобщо признание от Светата Православна църква и древност, т.е. до датата, която отбелязва и смъртта на свети Йоан Дамаскин, 749 година. Т.е. светоотеческият период се движи в тази граница от проповедта на Спасителя Христос до смъртта на свети Йоан Дамаскин, 749 година. Свети Кирил Александрийски казва: всички, които имат здрава мисъл, се стараят да следват учението на светите отци, защото и самите те са се вразумявали от апостолското и евангелското предание и учението за вярата се изяснявали из Светото Писание. Съвършено правило, без грешки и заблуждения, бидейки светила на този свят. В очите на Светата църква, светоотеческото учение всякога от най-първите векове на християнството е било неоспоримо по своят авторитет. Затова и всеки богослов, ако той желае неговото богословие да бъде православно богословие, трябва да бъде с църквата в своето отношение към светите отци, т.е. да черпи, да обосновава и да удовлетворява своята православна християнска проповед изключително и предимно от благодатната съкровищница на най-богатото и на най-дълбокото светоотеческо учение, неоценим, неизследим и благодаруван книжовен склад, който притежава и Светата църква. Това за нея е извор на живот. От Дух Свети и просветявани са говорили тези свети Божии човеци. Светината на тези възгледи и разбирания би следвало и в нашата проповед и в цялата наша дейност да изхождаме именно от светоотеческото учение. То да бъде същината и живота на всеки един православен духовник. Vita Clevici, Evangelium Populi, животът на клирика, Евангелие за народа. То да бъде същината и живота на всеки един проповедник на истините на Словото Божие. А ето, че се според моите, може би, погрешни наблюдения, ние реално скъсваме тази благодатна връзка с съкровищницата на светите отци на православният изток. И все повече на основата на богословстването се приближаваме към християнския запад. Светоотеческото предание е стихията на Светата православна църква. То винаги е било и си остави източник и норма за нейното учение и практика. Православната църква е призвана да бъде хранителка на светоотеческото учение и предание. Светоотеческите творения имат не само чисто църковно, но и културно и национално значение. Нали църковната и светоотеческата писменост съставят нашата култура и нашата национална традиция? Тя е учила и възпитавала нашият народ със своята божествена мъдрост и святост. Източникът на българския духовен живот са творенията на нашите свети отци. Българската национална култура ще тръгне по своя естествен път, начертан от историята тогава, когато опознае своите първи ктитори, своите първи църковни отци и учители, чието дух трябва да легне в нейните основи. Българската православна църква строго и неотклонно следва да спазва източно-православните традиции, проповедта да бъде свещена по съдържание, свята по вдъхновение, благодатна по чувство, богоговейна, разбира се, и по изложение, благочестива по мисъл и по настроение. И резултатът ще бъде този, че българските християни ще влязат и, бъдете убедени, никога няма да напусна Светия храм. Апостол на народите, Светия апостол Павел, ни говори във своето първо послание до Коринтияни, 2 глава: и словото, и проповедта ми не бяха в убедителните думи на човешката мъдрост, а в проява на дух и сила, та вярата ваша да се утвърди не на човешка мъдрост, а на силата Божия. А в посланието до Ефесияни, 3 глава, 19 стих, същият свети апостол ни получава: и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичко пълнотата Божия. Върху този апостолски завет днес, особено днес, трябва да изграждаме боговестническото дело на нашата света православна църква. Брати и сестри, нека да не се връщаме към старите светски разбирания, мисли, възгледи, убеждения, които всички ние сме имали преди да получим страшния залог, и да се облечем във всеоръжието Божие, както ни учи свети апостол Павел, посланието до Ефесини, 6 глава, 11 стих. В това направление е наложително да работи ревностно, предано и упорито и нашето родно свещенство, за да бъдем не само отци и пастири, но да бъдем и презвитери, свещеници. Ние трябва да се проникнем, да се вживеем, да се вдъхновим в своите проповеди от мислите, чувствата и идеала на светите отци. И тогава нашето слово ще бъде, както казва свети апостол Павел в посланието си до Колосияни, 4 глава, 6 стих: със сол подправено, с духовна власт и с духовна сила. Скъпи брати и сестри, Ден на Светото Православие. Традицията при различните духовници е различна. Когато служа на този ден, аз спазвам традицията на блажено почившия старозагорски митрополит Панкратий. Той не четеше синодика на вярата, а той заставаше с кадилница обърнат към Божия народ и поменаваше всички нам известни иерархи, епископи, архимандрити, свещеници, монаси. Личностите, брати и сестри, които чухте, са положили основата на нашата света християнска вяра. Това са били поборници за Христовата истина и за националната независимост на нашия народ. Всички тези, които ги чухте, които ние не ги почитаме, ние винаги считаме, че нашата свобода е паднала от небето или че някой просто е дошъл и ни е освободил. Ако не бяха тези личности, брати и сестри, да положат душата си, живота си, бъдете убедени, че ние нямаше да бъдем християнски народ, нямаше да бъдем нация, която особено патетично в днешното време да казва, че е носителка на буквите, на словото и в същото време нация необразована духовно. Нация, която почти никога не отваря Словото Божие, без да осъзнава, че именно то Словото Божие е двигателната сила на всеки един човек, двигателната сила на всяко едно общество, двигателната сила на всяка една национална съвест. И от тук си отговорете, защо тъпчем винаги на едно място. Знаете ли защо? Защото всички тези, на които вие сте декларирали някаква вяра, не разбират от тези неща, а те са не само политиците. Те са и така наречените културтрегери на българското общество, които за жалост нямат абсолютно никакво понятие от вяра. Честичко употребяват думите християнски ценности. Ако и запиташ кои са християнските ценности, не могат да отговорят. Нека да се върнем мислено в 843-та година, брати и сестри. Тогава, когато една емблематична царица, Теодора, свиква всеобщ събор на Христовата църква, а коя императрица Теодора? Тя е регент на византийския престол. И това е майката на бъдещият император Михаил III. Този император, който ще покръсти и нашият княз, и той от Борис, умидва Светия купел, ще стане Михаил. Защо света царица Теодора свиква този събор в 843 година? Първо, този събор узаконява Седмия Вселенски събор и решенията на Седми Вселенски събор. Ако го нямаше събора от 843 година, нямаше да има и Седми Вселенски събор. Неговите решения нямаше да бъдат валидни. А знаем, че Седмия Вселенски събор се е борил с една ерес на иконоборчеството. Ерес, която Седмия Вселенски събор в 787 година оборва. Ерес, която започва още в 720 година. Забележете! Която вилне в цялата империя и която става първопричина за избиването на много православни монаси, свещеници, иерархи, епископи, които по никакъв начин не са абдикирали от учението на църквата за иконопочитанието. Така в 787 година иконоборческата ерес бива оборена. Аз няма да се спирам каква е причината за появяването на иконоборческата ерес. А причината с две думички само, брати и сестри, е драстичният духовен упадък в 720 година. И така в 843 година света царица Теодора свиква този събор, на който потвърждава и всички решения, и всички приети канонически правила и оруси на светата вяра, на отминалите седем Вселенски събора. В заключение този събор изработва един изключителен документ, наречен Синодик на Светата Вяра. И този синодик не само потвърждава решенията на съборите, Вселенските събори, но той категорично заклеймява и анатемосва всички иерархи, които са внасяли смутове в тялото Христово и са били първопричина за разделение на тялото Христово. Между другото, този синодик е допълван само веднъж от неговото написване. И това допълване става 1210 година. Ако ви попитам какво се е случило в царство България в 1210 година, дали някой знае? Тогава се свиква от цар Борил църковен събор, който се занимава с проблематиката на богомилството. Този събор осъжда богомилството като противохристиянско течение и убедете убедени, то е такова. Презумпцията, която идва от телевизионният екран, че богомилството е някакво по-различно християнско течение, социално, абсолютна и пълна лъжа. Богомилството е изградено върху 36 техни догматически формулировки. 36, брати и сестри. И там бъдете убедени, че няма да прочетете думата Бог и няма да прочетете думата Христос. Никъде няма да ги прочетете. Е как можем изобщо да си помислим, че това е християнско течение? Богомилите са дуалистична ерес. Тоест, те вярват в две сили. В силата на сътворението и в силата на разрушението. И ако ние православните вярваме на основата на Светата книга Библията, че човекът е божествено творение, то те изповядвали, че човекът е дело на сатаната. Как тогава можем да носим образа Божия вътре в себе си? Как можем да усъвършенстваме подобието Божие вътре в себе си и да се стремим да удовлетворяваме постоянно в своя живот заложбата от Бога спрямо всеки един от нас. Да се стремим да придобиваме и усъвършенстваме разбирането за Бога вътре в себе си. Ето синодика на светата вяра бива допълнен в 1210 година. И това е единственото допълнение с анатема спрямо богомилската ерес. Светите отци от 843 година, приемайки и подписвайки този документ, приемат брати и сестри и първата неделя на Великият пост да започне да се нарича неделя, тържество на светото православие. И така всички ние поколение след поколение, независимо от тежненията и съдбите, които преживяваме, Светата църква ни преподава истините на Спасителя Христос, такива, каквито Той ни ги е преподал преди 2000 години, без отстъпление, без изменение. Затова и си позволяваме лукса да се наричаме православни, тези, които по най-правилният начин славят Спасителя Христос и по най-правилният начин се умяват да отправят своите молитви към Божия небесен престол. Такава неделя празнуваме днес. Светла неделя, неделя на тържеството, на човешкият верови дух. Дух, в който пряко се проявява Спасителя Христос. Затова и в днешната света неделя Светата църква е постановила тук от Свети Амвон да се прочете част от Евангелието по Йоанна, първа глава, от 41 до 51 стих. А вие всички чухте евангелското четиво. В едно предисловие Спасителя Христос е бил в малкото селце Витания и оттам избира първите свои пет апостола. Андрей и Симон, наречен в последствие Петър, Яков и Йоан, синове на Заведей, затова ги наричаме Заведеевите синове. Там той някъде в уличките на Вицаида среща и Филип и го призовава за свой апостол. Филип в своето вътрешно тържество, казвам тържество, защото той разбира кой е този, който го призовава. Веднага напътва своите стъпки там някъде в Йерусалим. Намира своя добър приятел Натанаил, който в момента бил застанал под листата на една смоковница, за да се помоли. И му казва: намерихме Иисуса от Назарет, за който писаха Моисей и пророците. А Натанаил, като вярваш иудеин, простичко му казал: то от Назарет може ли да излезе нещо добро, т.е. Галилея? То там дори пророк не е излязъл. А Филип, наместо да го убеждава, скъпи брати и сестри, простичко му казал: дойди и виж. И когато насочва стъпките си към Спасителя Христос, той, виждайки Натанаил в отдалечината, се обръща към своите апостоли с висок глас: ето един истински израилтянин, в когото няма лукавство. А Натанаил с недоумение го попитал: откъде ме познаваш? Тоест, ти не ме познаваш. Откъде ме познаваш? А Спасителя Христос му казал: видяхте там по смоковницата, когато се молеше. Това било достатъчно за Натанаил да разбере всичко, брата и сестри. Когато ви говоря за тези неща, всичко това е тайна за всеки един от вас. Въпреки че сте християни и носите християнския дух вече 2000 години. Защо е станало явно за Натанаил? Защото един вярващ юдеин може да застане пред под смоковницата на молитва само поради една причина. И само с една съкровенна молба към неговият небесен баща Бога. Да го удостои, да доживее посрещането на Месия. Да го удостои с очите си да види спасението на Израиля. Затова е била тази молитва. И когато Христос му казва: видяхте, когато беше на молитва под смоковницата, за Натанаил беше явно, че този човек не е просто пророк, а много повече от пророк, че той е син на живият Бог. Знаете ли, брати и сестри, от той Амвон съм казал изключително много неща. Понякога, като се замисли и като се върна назад, и не само от той Амвон, между другото. Аз съм бил предстоятел на всички градски храмове. Проповядвал съм така, както и тук проповядвам. Винаги съм проповядвал всеки един храм, без изключение. И в тези 32 години служение, 33 вече, пред лицето на моя Творец и Създател Бога, считам, че съм казал абсолютно всичко, което трябва да се каже. Аз съм на 62 години. А който запомнил, брата и сестри, запомнил. Бъдете убедени, че идват времена, в които по-младите от вас, защото старите ще отминем от този свят и от този живот. Но бъдете убедени, че сложността на света, който идва, няма да бъде пропит от проповед и от истина. Бъдете убедени. Толкова лежерен е станал света в днешната му битност, включително и сред духовенството. И затова днес, знаете ли, снощи бях провокиран именно от тези думи на свети Йоан Кронштадтски. Тази проповед е от снощи. Бях намислил проповедта да е коренно различна. И затова, завършвайки днешната проповед, бих желал да я завърша с една изключителна мисъл на древните, първите християни. Тези, които наистина са проповядвали Христос не само с думи и със слово, но са се умявали да го проповядват с целият свой живот. А те знаете ли какво са казвали? Казвали са: квод потифеци фациант мелиора потентес. Каквото можах направих, нека можещите да направят по-добри неща. Честит празник!